Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Μεγάλη ακολουθία. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτές οι ακολουθίες που γίνονται τώρα, αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι λίγο σπαστικές, γιατί θέλουν να σπάσουν αυτό το καβούκι, το καθημερινό, το οποίο ζούμε. Και επειδή ξεκίνησε η Σαρακοστή, κάνοντας έτσι μία εισαγωγή για να το φέρω τα προηγούμενα με το σημερινό θέμα, είπαμε ότι η περίοδος αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι ένα κομμάτι, είναι ένα μέρος της όλης εκκλησιαστικής διδασκαλίας μας, διακονίας μας, όπως θέλει να το πει ο καθένας μας. Αλλά είναι ένα κομμάτι μέσα στην εκκλησιαστική μας πορεία κάθε χρόνο. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η περίοδος με την περίοδο του Τριωδίου, αυτές οι εβδομάδες, οι τέσσερις που περάσανε και που υποτίθεται ότι προετοιμαστήκαμε για να εισέλθουμε στην Αγία και Μεγάλη αυτή Τεσσαρακοστή. Και είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, ο καθένας ας κοιτάξει μέσα του να δει τι άλλαξε και αν άλλαξε κάτι. Πόσο δηλαδή μπαίνει με ένα διαφορετικό πνεύμα μέσα σε αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η δε περίοδος αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας προετοιμάζει για να εισέλθουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα μας προετοιμάζει να εισέλθουμε στην τρίμερο εκείνη ταφή και Ανάσταση του Χριστού. Και είχαμε πει ότι δεν σταματάει εκεί. Εκεί γινόμεθα γνώστες, να το πω έτσι, γνωρίζουμε, βλέπουμε την Ανάσταση του Χριστού, όσοι καταφέρουμε και φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά συνεχίζεται αυτή η πορεία, αυτό το ταξίδι που ξεκινάει με το Πεντηκοστάριο, όπου πλέον η Εκκλησία μας εκείνη την περίοδο μας διαβάζει το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, το οποίο Ευαγγέλιο αυτό του κατά Ιωάννη μας παρουσιάζει τον Χριστό ως Θεό. Είναι φωτιστικό, λέγεται το Ευαγγέλιο αυτό, και φτάνουμε κορυφή την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και φωτίζει τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτή είναι η πορεία. Κάθε χρόνο ανανεώνουμε αυτή την πορεία και κάθε χρόνο θα προχωράμε και θα προχωράμε, και όσοι μπορούν και προχωράνε ακόμα καλύτερα, διότι ο Θεός, είπαμε, ποτέ δεν θα φτάσει ο άνθρωπος στον Θεό. Είναι μία ατελεύτητη πορεία προς τον Θεό, μία ατελεύτητη γνώση, βίωμα του Θεού. Για να καταλάβετε αυτό που σας λέγω και για να, όσοι παρακολουθείτε τις ομιλίες, θα καταλάβετε τώρα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς. Να δούμε λίγο 2-3 τροπάρια έτσι από τις ακολουθίες για να καταλάβουμε. Λοιπόν, εγώ πάω στην Πεντηκοστή από το Τριώδιο που είμαστε τώρα, από την Σαρακοστή. Λέγει, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Βρύει είναι δηλαδή γεμάτο το Πνεύμα το Άγιο, προσέξτε. Είναι γεμάτο, κατάμεστο το Πνεύμα το Άγιο, από τι? Το οποίο Πνεύμα Άγιο κατεβαίνει. Οι μαθητές του Χριστού, υποτίθεται και εμείς που θα ζήσουμε αυτή την περίοδο και θα προετοιμαστούμε, θα δούμε την Ανάσταση, θα γνωρίσουμε την Ανάσταση όπως την είδανε οι μαθητές του Χριστού. Και μάλιστα εκείνοι το είχαν δει και απτά, πιάσανε κιόλας την Ανάσταση του Χριστού, αλλά παρόλα αυτά όμως από τον φόβο των Ιουδαίων παραμένανε κρυφοί, κλεισμένοι, ήταν κρυμμένοι και περιμένανε, ενώ είχαν δει τον Αναστημένο Χριστό. Τι περιμένανε? Το Άγιο Πνεύμα. Γιατί? Γιατί το Άγιο Πνεύμα μας λέει λοιπόν είναι γεμάτο από προφητείες. Προφητεία, ξέρετε, δεν είναι μονάχα είπα ότι θα γίνει κάτω. Προφήτης είναι ο διδάσκαλος. Λοιπόν, είναι γεμάτο από διδασκαλία το Άγιο Πνεύμα. Και τι κάνει το Άγιο Πνεύμα? Τους ιερείς τους κάνει τέλειους. Τους αγράμματους τους δίδει σοφία. Το Άγιο Πνεύμα. Τους ψαράδες τους έκανε θεολόγους. Όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Προσέξτε το αυτό. Η Εκκλησία συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Και λοιπά και λοιπά. Το Άγιο Πνεύμα, όχι ο προσωπικός αγώνας του καθενός. Ό,τι και να κάνει ο καθένας και τον Χριστό να τον δει ανεστημένο, εάν δεν έρθει το Άγιο Πνεύμα δεν κάνει τίποτε. Αυτό μας λέγει αυτή η περίοδος. Και επίσης ένα άλλο λέγει, πάλι είναι από την Πεντηκοστή, την μεθέορτεον πιστή και τελευταίον εορτή εορτάσουμε φεδρός. Τη γιορτή δηλαδή της Πεντηκοστής να τη γιορτάσουμε χαρούμενοι. Αυτή είναι η Πεντηκοστή, η τελευταία εορτή κατά τους Εβραίους και για μας. Επαγγελίας συμπλήρωσης και προθεσμίας, δηλαδή η επαγγελία που είχε δοθεί από αρχαιωτά των χρόνων στον Αδάμ και στην Εύα, το πρώτο Ευαγγέλιο, ότι ένας από τους απογόνους θα συντρίψει τον διάβολο κλπ. Κλπ. Μέχρι και τον Χριστό που τους είπε περιμένετε και θα έρθει ο Παράκλητος, τώρα πλέον αυτό ολοκληρώνεται. Γιατί με σαν φωτιά κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και τους μαθητές εφώτισε, ουρανομίστας ανέδειξε και με το φως αυτό όλο τον κόσμο φώτισε. Φωτισμός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει ο Χριστός. Όταν βγαίνει στη δημόσια διδασκαλία του λέει μετανοείται, γιατί ήρθε το φως, το σκοτάδι λέει, η πόλη που ήταν στο σκοτάδι ήταν φως μέγα, φως ο Χριστός. Για αυτούς που παρακολουθείτε τις ομιλίες θυμηθείτε ότι είχαμε πει ότι άλλο η θεοπτία και άλλο ο φωτισμός. Ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο ήταν θεόπτης, αλλά δεν ήταν ο φωτισμένος. Ο φωτισμός λοιπόν είναι η καταχάριν θέωση. Η καταχάριν θέωση λοιπόν δεν δίδεται ούτε με το να γνωρίσω τον Χριστό, ούτε με το που να δω τον Χριστό, να βλέπω τον Χριστό, αλλά δίδεται με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Πάνω στο όρος Θαβόρ, οι μαθητές του Χριστού βλέπανε τον Χριστό μεταμορφωμένο. Τον βλέπανε μέσα σε μία γνώθο, βλέπαν τη δόξα του. Αλλά δεν ήταν φωτισμένοι. Πέσαν κάτω το κεφάλι τους, δεν ξέρετε τι τους γινότανε. Επομένως δεν αρκεί το να δούμε ένα Χριστό αναστημένο. Δεν αρκεί να γνωρίσουμε αυτά που λέγω, αυτά που διαβάζουμε μόνο. Αλλά τι, χρειάζεται να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να μας φωτίζει. Η Πεντηκοστή γίνεται κάθε μέρα στον κάθε έναν από εμάς. Μπορεί να γίνει. Αλλά η Εκκλησία μας τώρα μας βάζει και σε ένα δρόμο και μας οδηγεί για να φτάσουμε εκεί. Πώς φτάνουμε τώρα εκεί? Όλο αυτό που σας είπα ήταν, θα λέγαμε, ήταν μια σύνδεση όλων όσων έχουμε πει. Ξεκινώντας λοιπόν η Μεγάλη Σαρακοστή, ξεκινάει από την Κυριακή που μας πέρασε το απόγευμα. Η Εκκλησία μας όμως την ημέρα εκείνη, την προηγούμενη Κυριακή, την Κυριακή της Τυρινής, μνημονεύει ένα γεγονός της εξορίας του Αδάμ από τον Παράδεισο. Εκάθισε απέναντι του Παραδείσου και την ιδίαν γύμνωση θρηνών οδύρετο, λέγει το Συναξάρι. Γιατί η Εκκλησία μας αυτή την Κυριακή, λίγο πριν ξεκινήσει η Μεγάλη Σαρακοστή, μας βάζει τον Αδάμ έξω από τον Παράδεισο και να κλαίει πικρός? Δείτε ένα τροπάριο που διαβάζουμε το βράδυ όταν γίνεται η αλλαγή, όσοι το παρακολουθήσατε στη Μητρόπολη μας και όσοι ξέρετε από αυτό, όταν γίνεται είσοδος σβήνουν τα φώτα και ψάλλει αργά ο ψάλτης, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού ότι θλίβομαι, από του παιδός ότι θλίβομαι, ταχύ υπάκουσόν μου, πρόσκε στη ψυχή μου και λύτρωσέ με. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδιού σου ότι θλίβομαι. Μέσα στον Παράδεισο λοιπόν ο Αδάμ κρύφτηκε από τον Θεό. Ξέρετε, η πτώση, λένε οι πατέρες, ότι έγινε πρωινή με μεσημεριανή ώρα. Και αυτό γιατί ήταν πεινασμένοι, για να πάρουν και να φάνε είχαν μία πείνα, γιατί θα το δίδαν και σημασία. Από το δειλινό λοιπόν που ήρθε ο Θεός, από το φαγητό μέχρι το δειλινό έχει ένα χρονικό όριο, το οποίο έδωσε ο Θεός στον Αδάμ για να μετανοήσει. Ο Αδάμ όμως κρύβεται και εδώ έρχεται ο Θεός και τον ρωτάει, και υπάρχει αυτός ο διάλογος που έχουμε πει και άλλη φορά, δεν μετανοεί ο Αδάμ, δεν μετανοεί η Εύα. Εάν μένανε μέσα στον παράδεισο λοιπόν, θα ήτανε ενδεχομένως πάλι θεόπτες, θα βλέπανε την παρουσία του Χριστού Θεού, όσο θα βλέπανε, γιατί θα τρώγανε από το δέντρο της ζωής, αλλά τι, δεν θα είχαν τη φώτιση, δεν θα φτάναν στη θέωση. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός έβγαλε τον Αδάμ έξω από τον παράδεισο, και τότε όταν έχασε ο Αδάμ αυτό που είχε, αυτό που έβλεπε, αυτό που έβλεπε, τότε λοιπόν έκλαψε πικρά. Και τότε γεννιέται η μετάνοια. Μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος ήταν αμετανόητος. Λέγει ο Θεός μεταξύ τους συζητώντας, να λέγει, τώρα ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, έγινε σαν ένας από μας, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Ο Θεός γνωρίζει το καλό και το κακό ως παντογνώστης, αλλά είναι μόνο καλό. Ο Αδάμ τώρα γνωρίζει το καλό, γνωρίζει και το κακό, αλλά έχει ροπή προς το κακό. Γι' αυτό κάνει ένα συμβούλιο, θα λέγαμε, ο Θεός, και αφού κάνει αυτή τη διατύπωση, διαπίστωση, τότε λέει, ας τον βγάλουμε έξω από τον παράδεισο, μην απλώσει χέρι και φάει από τον καρπό της ζωής και γίνει το κακό αθάνατο. Και βγάζει τον Αδάμ απ' έξω. Μέχρι τότε λοιπόν ο Αδάμ δεν είχε μετανοήσει, ούτε η Εύα. Και αν παρέμεναν μέσα στον παράδεισο, ήταν αμετανόητοι, όπως ήταν και ο διάβολος αμετανόητος. Ήταν και είναι ο διάβολος αμετανόητος. Και έτσι λοιπόν εκεί γεννιέται η μετάνοια. Και η Εκκλησία μας εισαγάγει την Σαρακοστή, που είναι κατεξοχήν περίοδος της μετανοίας. Όχι μόνο νηστείας, γιατί τονίζουμε στην νηστεία πιο πολύ. Είναι περίοδος μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει τι? Επιστροφή, αλλαγή νου. Αλλάζω τρόπο ζωής. Ο Αδάμ λοιπόν διάλεξε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής μέσα στον παράδεισο, και όταν βγήκε έξω από τον παράδεισο και κατάλαβε τι του έγινε, τότε είναι αυτό που ψάλαμε, κλαίμε, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδόν σου, ότι θλίβομαι. Δεν έστριψε ο Θεός το πρόσωπο. Ο Αδάμ κρύφτηκε, και ο Θεός σεβόμενος τον Αδάμ έγινε ό,τι έγινε. Έτσι ξεκινάει αυτή η περίοδος της μετανοίας, που είναι επιστροφή. Και η Εκκλησία μας δίδει κάποια όπλα. Τα τροπάρια, να πούμε και λίγο για την νηστεία, γιατί κάτι υπόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και είπαμε θα το συνεχίσουμε παρακάτω. Η νηστεία λοιπόν, λέγει ένα τροπάριο πάλι που διαβάσαμε την Δευτέρα που μας πέρασε, νηστεύοντες αδελφοί σωματικός, νηστεύουμε και πνευματικός. Ξεχωρίζουμε δύο νηστείες, σωματικός και πνευματικός. Περισσότεροι, αν όχι όλοι, δίδουμε μεγάλη σημασία στο σώμα, στο τι θα φάμε. Έρχονται λοιπόν πολλοί και από εδώ και αρχίζουν, δεν πρέπει, ο γιατρός μου είπε γιατί έχω σκλήρυνση κατά πλάκας, γιατί έχω πίεση, γιατί έχω ζάχαρο, γιατί έχω γάλα και εγώ δεν ξέρω τι, ότι δεν μπορώ να νηστέψω και πώς θα γίνει. Μην νηστεύεις. Μα τι λέτε, πάτερ? Το είπα πολλές φορές αυτό, γίνομαι κουραστικός, αλλά το λέγω γιατί κάθε μέρα το ίδιο πράγμα γίνεται. Μα τι λέτε, πάτερ, είναι δυνατόν να φάω κρέας? Να φας κρέας. Μα πώς θα γίνει Σαρακοστή και ήδη δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που αντιδρά στο λόγο του πνευματικού, ήδη είναι ο μεγάλος αδερφός που λέει στον πατέρα, εγώ ποτέ δεν σε παράκουσα. Το θυμάστε έτσι, την Κυριακή του Ασώτου. Ποτέ δεν σε παράκουσα σένα, λέει, και δεν μου έδωσε να φάω τίποτα, και τον παρακούω εκείνη τη στιγμή. Και έρχεται λοιπόν στην εξομολόγηση και ρωτάει για την νηστεία και παρακούει συγχρόνως. Λοιπόν, είναι δύο οι νηστείες, η σωματική και η πνευματική. Η σπουδαιότερη δε είναι η πνευματική. Άμα καθίσω τώρα να σας διαβάσω τα τροπάρια, που μπορεί να το κάνει ο καθένας σας, γιατί έχετε βιβλίο του 3-2, πουθενά δεν λέει για φαγητό μέσα. Πουθενά δεν λέει για φαγητό. Για να σας πω τώρα δύο μονάχα τροπάρια. Λοιπόν, νηστεύοντες αδελφοί σωματικός, νηστεύομαι και πνευματικός. Ποια νηστεία? Λύσομαι πάντα σύνδεσμον αδικίας. Δεν λέει για φαγητό, έτσι. Αδικία. Να λύσουμε κάθε σύνδεσμο αδικία. Με ποιον έχω αδικήσει? Με αυτό να λύξω, να το λύσω το σύνδεσμο αυτό. Βιαίων συναλλαγμάτων, πάσα συγγραφήν αδικίαν διασπάσομεν, δώσομεν ποινό συνάρτων και πτωχών άστεγων εισαγάγομεν στους οίκους μας. Λοιπόν, να μην έχουμε καμία αδικία, να μην έχουμε καμία βίαιη ανταλλαγή με κάποιον, να μην έχουμε συγγραφήν άδικων, να μην διασπάσουμε, να μην βλέπουμε διάφορα θεάματα, να μην διαβάζουμε διάφορα πράγματα, να μην πηγαίνουμε στα θέατρα την εποχή εκείνη. Τώρα βέβαια πηγαίνουν, για εκείνη την εποχή ήταν πολύ σοβαρά. Και συνεχίζει να δώσουμε στο φτωχό. Νηστεία μιλάμε, έτσι. Να δώσουμε στο φτωχό και να πάρουμε έναν άστεγο να το βάλουμε στο σπίτι μας. Τώρα βέβαια εκείνη την εποχή ήταν και υπεραστική, οπότε τους φιλοξενούσαν οι άνθρωποι. Ποιος λοιπόν νηστεύει έτσι? Έγινε μια κυρία εδώ στην Καλαμαριά, η οποία είχε σκλήρυνση κατά πλάκας, πολλά προβλήματα η γυναίκα, τη βγάλανε έξω από το σπίτι που ήταν, έμεινε με τα πράγματά της, έψαχνε ένα μήνα να βρει πού να βάλει τα πράγματά της, τα βόλεψε, δεν έχει πού να μείνει η γυναίκα. Λοιπόν, βρέθηκε ένας, θα μου πείτε, χρειάζεται και ένας ειδικός χώρος, γιατί έχει σκλήρυνση κατά πλάκας, να μπορεί να μην ανεβαίνει σκαλιά, κάποιες έτσι τρόπος. Βρέθηκε ένας ο οποίος δεν είχε βέβαια το σπίτι, τι έκανε ο άνθρωπος? Πλήρωσε ένα ξενοδοχείο. Και λέει, κάτσε αυτές τις ημέρες στο ξενοδοχείο. Να λοιπόν μια ωραία νηστεία. Πληρώσουμε ένα ξενοδοχείο, μια ημέρα. Δεν θα το φιλοξενήσω στο σπίτι μου γιατί δεν μπορώ, αλλά μπορώ να δώσω να φιλοξενήσω. Μα από πού θα δώσω? Από το στέριμά μου. Από ποιο στέριγμα? Από αυτό που δεν θα τρώω. Γιατί τώρα είναι νηστεία. Περιορίζω όχι μόνο στην ποιότητα, αλλά και στην ποσότητα. Άρα μου περισσεύουν κάποια χρήματα. Άρα αυτά τα χρήματα μπορώ να τα δώσω κάπου. Αυτό είναι νηστεία. Αλλά είναι πιο εύκολο να μην φάω κρέας παρά να δώσω κάτι από την τσέπη μου που έχουμε καβούρια, που είπε και ο δεσπότης μας εδώ όταν είχε έρθει. Ας νηστέψουμε, άλλο τώρα τροπάριο, ας νηστέψουμε νηστεία δεκτή ευάρεστη το Κυρίο. Αληθινή νηστεία, η οποία είναι πια αποξένωση από τα κακά, η εγκράτεια της γλώσσας, η αποχή από τον θυμό, ο χωρισμός από τις ανάρμοστες επιθυμίες, την καταλαλιά, το ψέμα, την επιορκία, την εγκράτεια, όλα αυτά είναι η αληθινή και ευπρόσδεκτη θυσία. Και άλλα πολλά. Επομένως, εάν μένουμε μόνο στην νηστεία και έτσι όπως μένουμε, μα τι λέτε πάτερ, τώρα εγώ μεγάλη σαρακοστή και να φάω κρέας και να φάω γάλα, τότε έχουμε χάσει το γνώημα, άδικα αγωνιζόμαστε. Είναι, όπως είπα πολλές φορές, ξεκινάμε για Αθήνα και παίρνουμε τον δρόμο για την Καβάλα. Όσο και να τρέχουμε, ποτέ θα φτάσουμε στην Αθήνα. Εμείς τώρα τι κάνουμε από όλα αυτά που λέγει? Εμείς κυνηγάμε την αγιοσύνη. Και ας μην το λέμε συνείδητα, υποσυνείδητα, όλοι κυνηγάμε την αγιοσύνη. Όλοι τώρα αυτή την περίοδο, και όχι μόνο αυτή την περίοδο, αγωνιζόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί, να γίνουμε ηθικά αρτιότεροι και ούτω καθεξής. Μα αυτή η περίοδος δεν είναι περίοδος μιας ηθικής αποκατάστασης ή να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί από ό,τι είμαστε. Δεν είναι αυτό το νόημα αυτής της περίοδος. Είπαμε, αυτή η περίοδος είναι να φτάσουμε στον φωτισμό, ο οποίος φωτισμός είναι δώρο του Θεού. Ο αγώνας που καλούμαστε λοιπόν να κάνουμε και που είμαστε λανθασμένοι, όλοι πιστεύουμε, όλοι θα θέλαμε λίγο πολύ να είχαμε ένα διορωτικό χάρισμα. Είναι κανένας που δεν το θέλει αυτό? Είναι κανένας που δεν θα ήθελε να κάνει κανένα θαύμα? Να πει ένα παιδάκι που είναι παράλυτο, σήκω ρε παιδάκι μου και περπάτα. Εδώ ένα συναχάκι δεν μπορούμε να κάνουμε καλά. Κι όμως εσωτερικά, υποσυνείδητα, αν όχι συνειδητά, όλοι το επιδιώκουμε αυτό. Και ακόμη, εάν κάποιος δεν το επιδιώκει, εάν κάποιος δεν το επιδιώκει αυτό, αγωνίζεται για να αποδείξει ότι καλά κάνει και αγωνίζεται, καλά κάνει και νηστεύει, και κυρίως στους δικούς του, στους πέριξ. Ο σκοπός λοιπόν, ή τρέχουμε σε διάφορα μοναστήρια, πάμε σε ένα φημισμένο πνευματικό, αφήνουμε το πνευματικό που είναι στην ενορία μας, γιατί δεν μ' αρέσει ρε παιδάκι μου, γιατί δεν είναι καλός, γιατί δεν είναι κατανυκτικός, γιατί, και πάω σε κάποιον άλλον, για να πάρω από τον άλλον τι. Και όπως είπα την προηγούμενη εβδομάδα, μεταφέροντας ένα λόγο του γέροντος Μωυσή, του Αγιορείτου, ότι η αγιοσύνη δεν είναι μια μεταδοτική ασθένεια όπως κολλάς η λαρά ή κάτι άλλο. Πας δίπλα σε κάποιον που έχει λαρά, κολλάς η λαρά. Πας σε έναν που έχει συνάχη, κολλάς συνάχη. Δεν είναι έτσι η αγιοσύνη. Ο ίδιος ο Χριστός να κατέβει κάτω στη γη και δίπλα του να περάσω, δεν θα κολλήσω αγιοσύνη. Έτσι δεν είναι μεταδοτική αγιοσύνη. Εμείς κυνηγόμαστε για να γίνουμε ετερόφωτοι. Ο αγώνας ο δικός μας, ο πραγματικός ο αγώνας ο δικός μας, είναι απλώς να ζήσουμε αυτό που λέει η Εκκλησία. Απλά. Λέει η Εκκλησία ότι σήμερα τρώμε λάδι. Θα φάω λάδι. Σήμερα λέει η Εκκλησία μας μπορώ να φάω κρέας. Εάν θέλω θα φάω κρέας. Σήμερα θα μου πει η Εκκλησία είναι αλάδωτο. Όπως προχθές την Καθαρά Δευτέρα. Εάν μπορώ θα το κάνω το αλάδωτο. Λόγω υγείας το αν μπορώ. Όχι για τίποτε άλλο. Αυτό είναι το απλό. Οτιδήποτε κάνω παραπάνω να αποδείξω πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου και στους άλλους είναι λάθος. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο Χριστός επάνω στο Σταυρό μαρτυρεί για ποιον? Γιατί μαρτύριο ήταν ο Σταυρός. Δεν μαρτυρεί γιατί έκανε κάτι ο Χριστός κακό, ήταν αναμάρτητος. Αλλά μαρτυρεί για το καλό της ανθρωπότητος, για να σωθεί η ανθρωπότητα. Γι' αυτό μαρτυρεί ο Χριστός, παίρνοντας τις αμαρτίες του κόσμου και μαρτυρεί και με το αίμα του αγιάζει τον κόσμο. Ο μάρτυρας, ο οποίος είτε είναι με αίμα, μαρτυρία αίματος, είτε για μας που είμαστε όχι πλέον σε διωγμούς, αλλά μαρτυρία συνειδήσεως, και ο κάθε ένας μέσα στο σπίτι του, όταν έχει παιδιά, σύντροφο, συγγενείς, στη δουλειά του, που δεν είναι άνθρωποι συνειδητοί της Εκκλησίας, και οι οποίοι τσιγκλάνε και κάθε λίγο γκρινιάζουν και γιατί, είναι ένα μαρτύριο. Ο μάρτυρας λοιπόν αυτός, εγώ, εσύ, ο κάθε ένας μας, είναι μιμητής του Χριστού. Πώς? Εφόσον ο Χριστός μαρτυρεί για τον κόσμο και εγώ, ο μάρτης, ο συνειδήσιος μάρτης, έτσι, μαρτυρώ για τον κόσμο, για τα παιδιά μου, για τον σύντροφό μου, για τους συγγενείς μου, για τους συναδέλφους μου και ούτω καθεξής. Γιατί? Επάνω στο Σταυρό λοιπόν λένε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον Χριστό, κατέβα, αν είσαι Θεός, κατέβα κάτω για να το δούμε και για να πιστέψουμε. Και γιατί δεν κατεβαίνει ο Χριστός? Η πρώτη ανάγνωση είναι ότι για να μην στερήσει την ελευθερία του ανθρώπου. Ναι, δεν στερεί την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί ο Χριστός, η πρώτη εμφάνισή του δεν ήταν δυναμική, δεν ήταν βίαιη, ούτε δοξασμένη, ήταν ταπεινή. Επομένως, ήταν ο Θεός, ο οποίος όμως δεν έκανε χρήση της ιδιότητάς του, παρά μόνο όταν έκανε θαύματα, και ο άνθρωπος έβλεπε τον άνθρωπο. Η δεύτερη παρουσία του Χριστού θα γίνει με δόξα, το ξέρουμε. Αλλά η πρώτη παρουσία είναι έτσι. Η πρώτη λοιπόν ανάγνωση είναι αυτή, ότι δηλαδή είναι η ελευθερία του ανθρώπου, την οποία θα την κατέλυε. Εάν κατέβαινε ο Χριστός από το Σταυρό, τότε ήταν άδικη η παρουσία του στον κόσμο. Γιατί ήρθε στον κόσμο? Ας ερχόταν κατευθείαν μια και έξω με τη δόξα του και τελείωσε το ζήτημα. Άρα λοιπόν δεν κατεβαίνει πρώτα για τον κόσμο, πρώτα για τους άλλους. Άρα και εγώ, ο οποίος είμαι μάρτυρας μιμητής του Χριστού, μαρτυρώ για τους άλλους. Το δεύτερο λοιπόν, για ποιο λόγο να κατέβει ο Χριστός από το Σταυρό? Για να αποδείξει τι? Ότι είναι ένας Θεός πιο δυνατός από τους άλλους? Έχει ανάγκη ο Θεός να παρουσιάσει τον εαυτόν του στους ανθρώπους? Όχι. Αν, υποθετικά μιλάμε, εάν κατέβαινε ο Χριστός για να δείξει αυτή την θεότητα, είναι σαν να έλεγε, να βλέπετε, εγώ είμαι ο δυνατός, εγώ είμαι ο πρώτος, εγώ είμαι ο Θεός, οι άλλοι δεν είναι τίποτα. Δίδει δηλαδή μία, θα έδινε μία ύπαρξη στα ανύπαρκτα δαιμόνια, στους ανύπαρκτους θεούς. Εάν λοιπόν τώρα εγώ, κατά μίμηση του Χριστού, ο οποίος προσπαθώ να πείσω τον σύντροφό μου, τα παιδιά μου, τους άλλους, σώνει και καλά, είτε να έρθουν στην εκκλησία, είτε να κάνουν αυτό, είτε εκείνο, είτε. Είτε να παρουσιάσω τον εαυτό μου στους πέριξ, επειδή νηστεύω. Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ, νηστεύω. Θα πάρεις αυτό, ενώ ξέρει εκεί που θα πάει, ας πούμε, για καφέ, θα βγάλει να φάει κάτι μη νηστίσιμο. Και όμως πάει. Και λέει, όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ, νηστεύω. Για ποιον λόγο το λες αυτό? Για να παρουσιάσεις τον εαυτόν σου? Αυτό λέγει το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Όταν εσύ νηστεύεις, λέει, πλήσου, χαμογέλασε, γίνε, λέει, ωραίος, να μην καταλάβουν άλλοι ότι νηστεύεις. Γιατί τι θέλω να επιδιώξω? Ότι η δική μου η πίστη, η δική μου θρησκεία είναι πιο καλή από τη δική σου θρησκεία? Και όταν μαλώνουμε και λέμε ότι εμείς έτσι, οι παλιωμερολογίτες λένε αυτό, εμείς λέμε αυτό, τούτο, εκείνο, το άλλο, γιατί μαλώνουμε? Για να αποδείξω ότι η δική μου θρησκεία είναι καλύτερη από τη δική σου θρησκεία. Μα αν η δική μου είναι μία θρησκεία, τότε και η δική σου είναι θρησκεία και εγώ σε κάτι ξεχωρίζω. Αν λοιπόν έκανε αυτό ο Χριστός, θα έλεγε ότι εγώ είμαι ο Θεός, οι άλλοι είναι υποδιέστεροι από μένα. Το καταλαβαίνετε? Είναι ένας λαβύρινθος που αν θα μπει ο άνθρωπος μέσα, πάει και χάνεται. Μπαίνουμε λοιπόν απλά. Γιατί μπήκαμε? Τελείωσε. Γιατί η μαμά μου με πήρε από το χέρι και με περνάει από το φανάρι? Το είπα και άλλη φορά αυτό το παράδειγμα. Δεν το ενδιαφέρει το παιδί αν έχει αυτοκίνητα, αν δεν έχει αυτοκίνητα, αν είναι πράσινο, αν είναι κόκκινο, αν είναι κίτρινο, τίποτα. Ακολουθεί τη μαμά του. Έχουμε αυτή την απλότητα? Ή αρχίζουμε και λέει ο καθένας μας το δικό του? Εγώ δηλαδή, τι λες βρε πάτερ μου, εγώ είμαι 30 χρόνια παπάς, θα μου πεις εσύ τι θα κάνω εγώ? Ή εγώ τόσα χρόνια μέσα στην εκκλησία, είμαι εδώ, είμαι πάνω στο αναλόγιο, είμαι εκεί πίσω στην επιτροπή τόσα χρόνια και θα μου πεις εσύ μην το κάνεις αυτό, μην το κάνω εγώ? Και ούτω καθεξής. Πού είναι η ταπείνωση? Άρα ξεκινάμε λοιπόν στη μετάνοια. Όλα αυτά που σας είπα, πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε? Πρώτα απ' όλα, αν θυμάστε, είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτή η περίοδος είναι κατεξοχήν περίοδος μετανοίας και ένα από τα στοιχεία της μετάνοιας είναι η εξομολόγηση. Αλλά στην εξομολόγηση θα πάω όχι για να πω ολολονώ τα λάθη, ούτε για να μου διαβάσει μια ευχή ο ιερέας έτσι γιατί έρχεται η Σαρακοστή, γιατί μάλλον είναι η Σαρακοστή, γιατί έρχεται το Πάσχα, έτσι να διαβάσεις, να με διαβάσεις έτσι για να μεταλάβω. Πάμε λοιπόν εκεί για να συγχωρήσω, υπενθυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που είπα, να βάλω μέσα στην καρδιά μου αυτόν που με έχει κάνει κακό ή αυτόν που δεν χωνεύω. Εάν το πετύχω αυτό, τότε θα ειρηνεύσει, θα γαλινέψει η ψυχούλα μου και τότε θα γίνει ταπεινός ο άνθρωπος. Και όταν μιλάμε για ταπείνωση, τότε όλα αυτά που σας είπα αποκτάνε υπόσταση. Ο ταπεινός ο άνθρωπος και μόνον ο ταπεινός ο άνθρωπος, όλα ό,τι σας έλεγα τόση ώρα, αυτός είναι ο οποίος, ο ταπεινός άνθρωπος, μπορεί να τα ζήσει, να τα βιώσει και να φτάσει στον φωτισμό. Και ξέρετε, η Εκκλησία μας, μην το δένουμε κόμπο, σήμερα μας μιλάει για αυτή την περίοδο. Η περίοδος, ξέρετε, της Σαρακοστής δεν ήταν πάντοτε έτσι. Οι Κυριακές που έρχονται δεν ήταν πάντοτε έτσι. Η πρώτη Κυριακή δηλαδή, παλιά δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη περίοδος. Είναι πιο λίγες ημέρες αυτής της περίοδου. Η πρώτη Κυριακή, η οποία θα μας έρθει μεθαύριο, ήταν αφιερωμένη, πού είναι αφιερωμένη? Στη νίκη της Ορθοδοξίας, η οποία έγινε το 700 και τόσο. Πιο μπροστά τι γινόταν? Πού ήταν αφιερωμένη αυτή? Ήταν στους προφήτες, ξέρετε. Όσοι παρακολουθούν τα βιβλία, όσοι ξέρουν από ψαλτική και παρακολουθούν ή από τα διαβάζουν στο σπίτι, θα δουν κάτι περίεργα τροπάρια, κυρίως το δοξαστικό εκεί του Εσπερινού και του Όρθρου, που μιλάει για προφητεία, τους προφήτες. Καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Η δεύτερη Κυριακή, αυτή δηλαδή που διανύουμε τώρα, είναι η Κυριακή του Ασώτου Ιού. Παλιά ήταν του Ασώτου Ιού, αυτή η Κυριακή που μας έρχεται. Η τρίτη Κυριακή, που είναι το Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, έτσι, ο οποίος Άγιος Γρηγορίος του Παλαμά ζει του 1400 με 1500, εκεί ζει, πιο μπροστά τι είχαμε? Του Τελώνου και του Φαρισαίου. Η επόμενη Κυριακή είναι του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που λέμε τώρα εμείς και η μεθεπόμενη της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας. Αυτοί οι δύο γιορτές ήταν μία. Ήταν μία και ήταν αφιερωμένη στην άσκηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας είναι ασκητική Εκκλησία. Ο καθένας μας αγωνίζεται. Η τελευταία Κυριακή ήταν η Κυριακή του Λαζάρου. Αυτά είναι. Έτσι ήταν η Εκκλησία μας. Στην πορεία μπήκε μέσα ο θρίαμβος Ορθοδοξίας. Στην πορεία μπήκε μέσα ο Άγιος Γρηγόριος, που είναι η δεύτερη νίκη της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, δίδει πολλά νοήματα η Εκκλησία μας. Και εάν την ακολουθήσουμε, θα μας πάει εκ του ασφαλούς, από το χεράκι. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Εάν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, ευχαρίστως. Ναι, δυνατά όμως. Ναι. Δεν υπάρχει νόημα. Είναι οι γιορτές οι οποίες βγήκαν, δηλαδή ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας. 100 χρόνια ταλαιπωρούταν η Εκκλησία από το θέμα με τις εικόνες. Λοιπόν, ένα φοβερό γεγονός ότι έληξε μια μεγάλη διαμάχη. Οπότε το γεγονός αυτό η Εκκλησία μας το γιορτάζει. Συνέπεσε να είναι στην πρώτη Κυριακή, την έβαλε αυτή τη γιορτή, κράτησε κάποια τροπάρια, έγινε μια καινούργια ακολουθία και τελείωσε. Το τροπάριο αυτή την Κυριακή λοιπόν του Ασώτου την πήγε προηγούμενη. Δεν παίζει ρόλο. Σας είπα ότι ξεκίνησε και σας είπα ότι ξέρετε η περίοδος αυτή του Τριωδίου, του Πεντηκοσταρίου είναι μεν αυτόνομες περιοδικά μέσα στο έτος της Εκκλησίας, αλλά είναι το όλον η Εκκλησία. Κάθε μέρα έχουμε Πεντηκοστή για τον καθένα από εμάς. Κάθε μέρα έχουμε Δευτέρα Παρουσία για τον καθένα από εμάς. Για τον καθένα μας είναι κάθε ημέρα μία και μοναδική. Και όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά εκκλησιαστικός όμως είναι κάποιες περιόδους, όπως είναι αυτή που διανύουμε, για να μας δώσει πιο μεγάλη όθεση η Εκκλησία μας. Άλλη ερώτηση. Ναι. Να το φάμε, να το φάμε. Το ρημάδι, το κουλούρι και είναι και νόστιμο. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, προσέξτε τι λέει. Την Κυριακή που μας πέρασε έλεγε ότι αν πρόκειται, λέει, να σκανδαλίσω τον αδερφό μου, να μην φάω κρέαση στον αιώνα. Τα φαγητά δεν βλάπτουν. Όπως λέει ο Χριστός, πάνε στο στόμα, στην κοιλιά και στο αποχωρητήριο. Εάν όμως, λέει, πρόκειται εγώ με αυτό που θα κάνω να σκανδαλίσω τον αδελφό μου, τότε να μην φάω κρέαση στον αιώνα. Ήταν και τα ειδωλόθητα. Εάν λοιπόν τώρα εγώ να πάω σε μια παρέα, εάν η παρέα μου αυτή, ξέρω εγώ ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν το ποιόν μου και δεν με τσιγκλίσουνε, αυτός που θα με καλέσει θα με ετοιμάσει και ένα κουλουράκι να στήσουμε. Χωρίς να πω τίποτα. Εάν τώρα πάω, γιατί πρέπει να πάω, γιατί είμαι υποχρεωμένος να πάω για κοινωνικούς λόγους και με βγάλουν το κουλουράκι, θα το φάω. Με γιάτο με χαρά του. Αλλά δεν θα πω, ξέρετε, εγώ νηστεύω, δεν το θέλω αυτό, δεν χρειάζεται να κάνω επίδειξη. Εάν είναι μονάχα για λόγους που πρέπει να πάω, μου λένε κάποιοι, σημαίνει ότι ξέρετε, έχω ένα γάμο. Πρέπει να πάω και θα κάνω Παρασκευή βράδυ τραπέζι. Είναι ο ανιψιός μου, είναι ο εγγονός μου, είναι και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Καταρχήν είναι λάθος να ρωτάμε τον πνευματικό, διότι τι κάνουμε, πονηρά σκεπτόμενοι, λέει ο άλλος, ενώ ξέρει ότι δεν πρέπει να φάει, το δεν πρέπει εντός εισαγωγικών, αλλά για να φύγει από μένα, πάει στον πνευματικό. Να σου πει ο πνευματικός φάει, να πας να φας και να πεις εντάξει, η αμαρτία του πνευματικού μας. Όχι. Ο πνευματικός θα μας πάρει το πρόβλημα όταν είναι αδιέξοδο. Όταν γνωρίζω κάτι, δεν χρειάζεται να πάω στο πνευματικό. Αλλά τέλος πάντων, εφόσον λοιπόν η πρώτη κίνηση είναι το γνωρίζω ότι δεν βλάπτει αυτό, θα πάω λοιπόν στο τραπέζι. Ή αν έχει κάτι εκείνη στήσιμα, θα τσιμπήσω καμιά πατάτα, θα πάρω κάτι, εγώ δεν ξέρω τι. Όταν πρώτο έγινα, ξέρετε, οι ιερέες πήγα εδώ στο Αδάμ, μετά από τη λειτουργία βγαίναμε έξω στο καφενείο, καθότανε ένα καφεδάκι. Χωριό πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά κάποια φορά γιόρταζε κάποιος, βγάζαν και ένα μεζεδάκι. Βγάζαν το τσίπουρο. Βάζαν ένα ποτηράκι. Πού να το πιείς εκείνο. Εγώ πάω να βάλω ένα παγάκι μέσα, μου λέει ένας, παπά μου, να σου πω ένα κόλπο, λέει. Δεν θα βάλεις παγάκι μέσα για να μην θολώσει. Θα το πιείς έτσι, λίγο θα βάλεις στην αρχή. Και μετά βάζει νερό. Οπότε έκανα κουράγιο, τάκ, ένα ποτηράκι κάτω. Και μετά νεράκι, νεράκι. Στην υγειά σας, στην υγειά σας, στην υγειά σας. Και μου λέει ένας άλλος, ένα μνημόσυνο, καλό αυτό, αλλά με το κρασί τι γίνεται. Λέω, βάλε λίγο κρασί και μετά παίρνει κοκακόλα. Άντε στην υγειά σου, άντε στην υγειά σου. Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν θες λοιπόν να πας να γλεντήσεις, να διασκεδάσεις, γιατί παντρεύεται ο γιος σου, ο εγγονός σου, το παιδί σου, ο ανιψιός σου, πάνε κάτσε και μην τρως τα κρέατα. Γιατί πόσες φορές αφήνουμε κρέας στα πανηγύρια, στις γιορτές που πάμε και στους γάμους. Τρώμε λίγο και το αφήνουμε. Το διασκάνουμε. Ή ανάγκη να ρωτήσω τον πνευματικό μου γι' αυτό, αν πρέπει να φάω, δεν πρέπει να φάω. Αν όμως έχουμε τη γνώση αυτή που σας είπα, ξέρετε ότι δεν πειράζει, δεν θα το κάνω. Άλλο. Ναι. Γιατί ο Θεός έδωσε την ελευθερία. Ο άνθρωπος, σας απαντάω. Θα το καταλάβετε, θα το καταλάβετε. Λοιπόν, η ελευθερία, γιατί ο Θεός έδωσε την ελευθερία, ενώ γνώριζε ότι θα έχουμε την πτώση. Λοιπόν, γνώριζε για την πτώση, αλλά συγχρόνως όμως έβαλε και ένα σχέδιο για την ανάταση. Η ελευθερία είναι ένα στοιχείο της θεότητος. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Εάν ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε τι είναι ο Θεός καταρχήν, την ουσία του Θεού, ξέρουμε κάποιες ενέργειες του Θεού, κάποια συστατικά του Θεού από αυτά που μας φανέρωσε ο Θεός. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος, στο Ευαγγέλιο, ο Θεός αγάπη εστί. Άρα λοιπόν, αν ο άνθρωπος δεν είχε μέσα του αυτό το ερωτικό κομμάτι, δεν θα είχε πορεία θέωσης. Ένας άλλος λόγος είναι ο λόγος. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί και μιλάει. Τα ζώα δεν μιλάνε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν είχε εκ τη φύση του, όχι λόγω ασθένειας, τη βουβαμάρα έτσι, αν από τη φύση του δεν μιλούσε, δεν είχε πορεία θέωσης. Η ελευθερία λοιπόν είναι ένα στοιχείο της θεότητος. Αν ο άνθρωπος δεν είχε ελευθερία, δεν είχε πορεία θέωσης. Θα ήταν ακόμα ένας πίθηκας. Όπως λέμε μαϊμού, γορίλας, χιμπαντζής και πάει λέγοντας, θα ήταν και ο άνδρας ή η γυναίκα. Επομένως, για να μην είμαστε ακόμα ένα πίθηκοειδές, θα είμαστε εικόνα του Θεού, γιατί έχουμε στοιχεία της θεότητος. Η ελευθερία λοιπόν είναι στοιχείο της θεότητος. Ο άνθρωπος ελεύθερα επιλέγει. Και επειδή γνώριζε ο Θεός από την αρχή την όλη αυτή διαδικασία που θα γινότανε, ότι με την πτώση του ανθρώπου ως παντογνώσης, βάζει μπρος και το σχέδιο. Γι' αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο «Ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου». Όταν λοιπόν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα γίνει όλα τα υπόλοιπα. Και ξέρετε, όταν λέμε τα σά εκ των σών και διαβάζουμε την Θεία «Γίνεται το ψωμί και το κρασί, σώμα και αίμα Χριστού», μετά από εκείνη την ευχή λέει ο ιερέας «Και πάντων των γεγεννημένων του Σταυρού και όλα αυτά που έχουν γίνει του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Ταφής, της Αναστάσεως, της εκδεξιών καθέδρα, της Δευτέρας και εν δόξου πάλι παρουσίας». Η Δευτέρα παρουσία έχει γίνει στο σχέδιο του Θεού. Ο μηχανικός λοιπόν έχει κάνει την πολυκατοικία, την έχει σχεδιάσει μέχρι που θα μπει η μπρίζα, αλλά ακόμα χωράφι είναι. Και έρχονται μπουλντόζες και σκάβουν και κάνουν και σιγά σιγά, αλλά το σχέδιο έχει γίνει. Το σχέδιο του Θεού έχει γίνει. Πού θα καταλήξουμε, το πώς θα γίνει δεν ξέρουμε, αλλά το τι θα γίνει ξέρουμε. Με τη Δευτέρα παρουσία του, με την ανακαίνιση του ανθρώπου και πάει λέγοντας. Κάτι άλλο? Ναι. Μάλιστα. Για ποιο λόγο λοιπόν, τι ήταν αυτό που όθησε τον Αδάμ, χωρίς να κάνει τίποτα, καμιά άλλη ενέργεια, να πάρει και να φάει? Η γυναίκα αυτή. Η Εύα με υπάτησε. Το ρώτησε, δεν είπε ψέματα στον Θεό. Αλήθεια είπε. Η Εύα με υπάτησε. Τον κορόιδεψε η Εύα. Άρα η ερώτηση μεταφέρεται λοιπόν στην Εύα. Τι ήταν αυτό που έκανε την Εύα? Η επιπολαιότητα της Εύας. Το εντός εισαγωγικών, ξέρετε, και εκτός εισαγωγικών, η αθωότητα των πρωτοπλάστων, οι οποίοι δεν γνωρίζαν το κακό παρά μόνο το καλό. Επομένως, με καλή διάθεση μιλάνε, η Εύα μιλάει με το φίδι. Εδώ όμως χρειάζεται, δεν επρένεται να είναι καλός, αλλά ο Θεός μας έδωσε και μυαλό. Ο νους λοιπόν είναι και αυτό στοιχείο της θεότητος. Το ότι ο άνθρωπος μπορεί και σκέφτεται και μοντάρει αυτά που βλέπει και ακούει είναι στοιχεία της θεότητος. Δεν το έχουν αυτά τα ζώα. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει, σε ένα βιβλίο που είναι η ακριβής έκδοση Ορθοδόξου Πίστεως, που είναι ζει το 600 περίπου ο Άγιος αυτό, Δαμασκηνός, και είναι όλη η Ορθοδοξία της εποχής εκείνης συνοψισμένη μέχρι τότε. Λέγει λοιπόν ότι, ερμηνεύοντας την Παλιά Διαθήκη, ότι μέσα στον Παράδεισο δεν υπήρχαν ζώα, δεν υβλίζοντο λέει ζώα. Ήταν έξω από τον Παράδεισο. Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι στο σπίτι τους δεν έχουν ζώα, εκτός από μερικούς που έχουν, αλλά περισσότεροι όμως δεν έχουν ζώα. Έτσι, ο Παράδεισος ήταν το σπίτι τους. Τα ζώα ήταν έξω. Η πρώτη λοιπόν απορία που πρέπει να είχε η Εύα, τι δουλειά έχει το φίδι μέσα στον Παράδεισο? Πολύ απλό. Το δεύτερο ήταν, τι είναι αυτά που μου λέει? Εδώ ο Θεός είπε αυτά και το φίδι μου λέει άλλα. Και ακόμα χειρότερο, όταν λέει το φίδι ότι όχι, δεν είναι έτσι, αμφισβητεί τον Θεό το φίδι. Από τις... Ποιο είναι έτσι, για να καταλάβετε? Λέει το φίδι, φάε. Λέει η Εύα, δεν θα φάω, γιατί ο Θεός είπε ότι όταν φάω θα πεθάνω. Τι κάνει, λέει ένα μυστικό που δεν το ήξερε το φίδι. Ο διάβολος δεν το ήξερε αυτό, ήταν έξω από τον Παράδεισο. Ο διάβολος δεν είναι πανταχού παρόν. Ο Θεός το είπε στον Αδάμ και στην Εύα. Και το μεγάλο μυστικό λοιπόν πάει και το λέει στο φίδι, στο διάβολο. Ω, άμα το φάω θα πεθάνω. Και το φίδι λοιπόν τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Όχι, δεν θα πεθάνεις. Αμφισβητεί το Θεό. Αλλά θα γίνει σαν τον Θεό. Λίγο νοημοσύνη να έχει εκείνη τη στιγμή. Λίγο να σκεφτόταν η Εύα. Ένα, δύο, τρία δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία. Αλλά τι ήτανε. Να η νηστεία, η πείνα. Γι' αυτό λέμε ότι λένε οι πατέρες ότι πρέπει να ήταν κοντά στο μεσημέρι, όπου πεινούσε, γουργούλιζε το στομάχι. Οπότε έχοντας το μυαλό πιο πολύ στο στομάχι, παρακινήθηκε και έφαγε. Γι' αυτό λέμε η νηστεία βοηθάει όλο το πνευματικό. Εδώ θόλωσε το πνεύμα από την πείνα και έφαγαν και έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν, η νηστεία έχει ακριβώς το αντίθετο. Όχι, ούκε πάρτον μόνο ζήσετε. Όταν το φίδι, ο διάβολος δηλαδή, λέγει τον Χριστό σε εκείνη την τριήμερο στους τρεις πειρασμούς, όταν μετά νήσιψε ο Χριστός 40 ημέρες και μετά τον επιτέθηκε ο διάβολος, το λέει, πείνασε λέει ο Χριστός, και το λέει το φίδι, τι τον είπε, πες αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί. Ό,τι είπε και η Εύα, γι' αυτό λέει, πεινούσε η Εύα, τη λέει φάε. Πεινούσε ο Χριστός, το λέει φάει ο διάβολος. Και τι λέγει ο Χριστός, ούκε πάρτον μόνο ζήσετε. Ωραία, ξέρετε αυτή η εικόνα, ε. Όποτε πεινάτε και είναι νηστεία και είναι να το φάω, να μην το φάω, να λέτε αυτή τη λέξη. Όχι, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε. Επιβάλλει τον εαυτό σου. Δεν θα ζήσω, ρε παιδάκι, μόνο με ψωμί. Δεν θα πάθω τίποτα άμα δεν φάω σήμερα. Και δεν θα πάθουμε τίποτα. Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε. Λόγος του Χριστού να το λέει ο καθένας μας την ώρα που έχει τον πειρασμό, να το φάω, να μην το φάω. Άρα λοιπόν, ποιος θέλει. Ούτε η Εύα φταίει, όλοι φταίμε. Σε εμάς τώρα φταίει ο καθένας μας. Ναι. Μάλιστα. Το πρώτο λοιπόν ότι... αυτό λέω. Το πρώτο λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι ότι ήταν μετανόητος μέσα στον Παράδεισο ο Αδάμ, άρα ήταν υπερήφανος. Η υπερηφάνεια ήταν που έβγαλε τον άνθρωπο από τον Παράδεισο. Το πατορικό αμάρτημα ήταν η υπερηφάνεια. Ότι εγώ θα φάω και θα γίνω σαν τον Θεό. Υπερηφανεύτηκε λοιπόν ο άνθρωπος. Θέλησε να στήσει το θρόνο του πάνω από τον Θεό. Έτσι λένε για τον διάβολο. Άρα λοιπόν το πρώτο ναι ήταν υπερήφανος μέσα στον Παράδεισο και παρέμενε υπερήφανος γιατί δεν μετανοούσε. Το δεύτερο λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση ήταν δηλαδή η αμαρτία που έκανε ο Αδάμ γέννησε τη μετάνοια. Άρα δηλαδή πολλές φορές η αμαρτία κάνει καλό. Ξέρεις, αυτό λογοπαίγνιο το κάνει ο Απόστολος Παύλος. Μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά, στην προς Ρωμαίους επιστολή. Δηλαδή λέει, η αμαρτία μου κάνει καλό, μη γέννητο, λέγει. Μη γέννητο, όχι φυσικά. Δεν θα αμαρτήσω για να μετανοήσω μετά. Αλλά τι έγινε, η μετάνοια γεννήθηκε όταν έχασε ο Αδάμ. Όχι όταν αμάρτησε, αμάρτησε πολύ πιο μπροστά, του έδωσε περιθώριο ο Θεός. Και δεν ξέρουμε πότε τον έβγαλε έξω. Αν τον έβγαλε την ίδια ημέρα, την άλλη ημέρα ή μετά από 2-3 μέρες, εγώ δεν ξέρω τι. Ξέρουμε ότι τον έδωσε περιθώριο να μετανοήσει, δεν μετανόησε, άρα τον έβγαλε έξω και όταν βγήκε έξω έκλαψε πικρά. Γιατί έκλαψε πικρά, όχι γιατί αμάρτησε, γιατί έχασε αυτό που είχε. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδιού σου ότι θλίβομαι, που ψάλλουμε στον κατανοητικό Ισπερινό. Άρα τι έγινε, δεν έστρεψε το πρόσωπό του ο Θεός, ο Αδάμ έστρεψε το πρόσωπό του από τον Θεό και κρύφτηκε. Και αυτό λοιπόν ήταν ικανό να τον φέρει σε τέτοια κατάσταση που λέει δεν ξέρει τι να κάνει μετά. Και από εκεί γεννήθηκε η μετάνοια. Ήταν η πρώτη φορά που έκλαψε ο άνθρωπος. Η πρώτη φορά που έκλαψε. Λοιπόν, τέλος. Την άλλη εβδομάδα πρώτο Θεός, γιατί θα μας κυνηγάνε και στο σπίτι μας. Την άλλη εβδομάδα, ξέρετε, αλλάζει το ωράριο, πάει μισή ώρα παραπάνω. Άρα 5.30 είναι το απόδειπνο, θα γίνει 6 το απόδειπνο.
Ναι.
Και η ομιλία θα γίνει αμέσως μετά το απόδειπνο. Δεν θα έχουμε μεγάλο κανόνα όπως τώρα. Θα είναι λίγο πιο νωρίς. Αν ξεκινήσουμε 6, γύρω σε 6.30-7 παρά. Λοιπόν.